galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha Sebtembarna waa 5 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna VOA Somali.com idaacadda galabta waxaa idin daahdahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu eedeeyey inay odayaal ka afduubeen gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Dadka naga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 68 oo diyaaraya. Waxaa kale oo deegaanka aaggiisa ah iyo asiga ayaa laga wada dadka inta badan ceelka galhoryaal ayaa laga kaxeeyey. Waxaa dikiciyana waa nimanka calanka ah iyo Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooda markii hore lagala ballamay.
Maanta oo kalena waxaad nooga barateen oo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa waaga yahay geel ninkii wax iga moodaaye waa ciid si aan kala helo iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiin.
Qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaan idiin haynaan idaacadda ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortagay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka sanadka iyadoo maantana su'aalo la weydiin doono. Wuxuu horeyba ugu sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal. Hadalladiisa ayaa qayb ka ahaa hadalladii furitaanka dhegeysiga ansixintiisa shalay oo talaada ahayd. Madaxweyne Trump ayaa rajaynaya in Kavanaugh uu noqdo xaakimka 9-aad ee maxkamadda sare ee dalkan. Mudanayaasha senatka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha layska soo rido, sharciga lagu simo xuquuqda dadka, awoodda sare ee maamulka, iyo weliba khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Dhegeysiga iyo ansixinta Kavanaugh ayaa waxay isku dayeen intii ay socotay mudanayaasha xisbiga dimuqraadigu in ay dib u dhigaan, sidoo kalena dad mudaaharaadaya ayaa mararka qaar carqaladeynaya dhegeysigii shalay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhegyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo malaawaalay. Buuggan cusub oo maamulka Trump uu ka qoray weriyo lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay ayaa uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19-kii bilood ee u dambeeyey. Buuggan oo lagu magacaabo Fear Trump in the White House, kana kooban 448 bog islamarkaana uu qoray Bob Woodward, ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12-ka bishan September, waxaana uu ku tilmaamay in gacanyareyaasha ay madaxweynaha miiskiisa ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha.
Dacwad oogayaasha Britain ayaa ku soo eedeeyay 2 qof oo u dhashay dalka Ruushka shirqool iyo isku day dil bishii March ee sanadkan, taasoo lagu sameeyay sirdoon hore oo Ruushka oo dalkaasi ku sugnaa iyo gabar uu dhalay. Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii iyagoo miir doorsoomay laga helay bannaanka hore meel laga dukaameysto oo ku taala koonfurta Britain magaalada Salisbury. Baarayaasha ayaa ogaaday in 2 qof ay la xanuunsan yihiin sun nooca dareemayaasha disha ah oo ay Ruushku sameeyaan, taasoo lagu magacaabo Novichok. Zoo Haming oo ah agaasimaha sharciga ee adeega dacwadaha ee Crown ayaa sheegtay maanta oo 4 ah in ay hadda hayaan markhaati buuxa oo ku filan in lagu maxkamadeeyo Alexander Petrov iyo Ruslan Bashirov in ay isticmaaleen sunta Novichok, taasoo xadgudub ku ah sharciga isticmaalka hubka kiimikada ah, si loogu dilo Sergey Skripal iyo gabadhiisa iyo sargaal ka tirsan booliiska Britain oo isna ku sumoobay arrintaasi. Hamin ayaa sheegtay in aysan Ruushka weydiisanaynin in ay soo dhiibaan eedeysanayaashaasi maadaama sharciga waddankaasi uusan dhigaynin in dalkaasi uu dhiibo muwaadiniintooda, balse waxay xustay in ay u gooyeen balwo lagu soo xirayo oo ay u kala direen dhammaan waddamada Yurub.
galabana wanaagsan dhamaantii madhagaysteyaal meel kasta joogtaanba halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qabqabteen islamarkaana ay aftuubteen in ka badan 60 ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobollada Shabeellaha dhexe aan ilaaha gobollada dhexe ee Soomaaliya. Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyay mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug. Waxaa sidoo oo kale la sheegay inay la xidhiidho dilal ka dhacay dadka qabaailkaasi islamarkaana dhexmaray. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Wararka laga helay deegaanka Galqoryaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in 61 qofood oo ka mid ah dadka deegaanka ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab kuwa uu ka xaystay dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay Shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan 5 ruux oo siyaabo kala duwan horey loo kala dilay. Mursal Sheikh Maxamed Xeefo oo ka mid ah mas-uuliyiinta Galmudug ayaa VOA-da uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Galqoryaale.
Waa deegaanka ay dhacdada ugu weyn ka dhacday waa deegaanka loo yaqaano Galqoryaale. Waa deegaan 50 km dhanka koonfurta uga aadan degmada Dhuusamo Reebeed. Dadka laga kaxaystay waa dad aad u tiro badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 60 iyo 8 qofood gaaraya. Waxaa kale oo deegaanka agjiisa ah iyo asiga ayaa laga wada dadka inta badan ceelka Galqoryaale ayaa laga kaxeeyey. Waxaa dhikiciyana waa nimanka colka ah iyo Al-Shabaab oo umadda Soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay. Dadka hadda sababta ay wateen hadda wax caday kara ma jiraan, laakiin innagu waxaan aaminsanahay sababta dadka loo watay inay tahay in ummadda Islaamka dhibaatadii lagu wejirinay qayb ka tahay. Ma aaminsanayn sabab ka duwan oo hadda Shabaab u dhibaateeyaan may jirto ama dadka deegaanka ayaga maalmihii dambe wax colaadaho ka dhex jiray oo hadda Shabaab u dhibaateeyaan inay jirtana ma aaminsanayn. Dadka waxaa ku jira 3 oday oo dhaqameedya oo horay waxa waaye Shabaabku muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta. Dadku waxyaaba ay isan dhexmarayaan way jiraan, laakiin inagu markaas la xaqiiqda waan isleena uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ee qaybada.
Wararka V O A ee helaysa waxaa ka mid ah in dadkaasi deegaanka iyo Shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah kadib dilal halkaa hore uga dhacay. Arrintaa marka ma waxay la xiriirtaa bixintii xoolihii laga sugayay dadka deegaanka oo ay bixin waayeen oo sababtaas ayaa loo afduubtay mise waxaa jiray waxyaaba kale?
Horta marka kooban dad qabiilo hadday waa xamaraan way waxay qaabic ukala qaataan iyo qaabic ugu qaybsadaan ay leeyihiin, laakiin in hadda dad qabaailaado wax dhex kala dhex mareen waxa waaye dad loo afduubo oo dad ku dhow 100 qofood maxaabiis ahaan loogu xariisto sidii waxa waaye qolyaan Itoobiyaanka ay samay jireen. Waxaan umalaynaa inaysan arrintaas la soconin ayada laftirkeeda markii laga hadlayo arrintan dadka deegaanku markii dhacdii hore dhacday Shabaabku sidaan oo kale dadka dad isugu geeyeen markii isu geeyeenna waa laga ballamay xoolihii waxna waa la bixiyey iyadoo dhacdadii sidii ay u taagan tahay xoolihii qaybna ay ahsan tahay ayaa qoladan deegaankaas oo kanin laga dilay. Weliba ninka gacan ku dhiglaha wax dilay nin askari oo Shabaab u ahay, ninkii dilna weli askarta Shabaab ka kaseeyaa. Ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayey oo aan laga macaamilin qofkii dilna aan la keenin xoolana aan laga bixinin. Taas ayaa keentay marka in dilada dambe xoogaa wargalo. Mana u malaynayno sabab ayda ka dhalatay inay tahay dhacdadan. Odayaasha dhaqanka deegaanka qeybaha badan oo kamid oo nala soo xiriiray oon aragnay waxay noo sheegeen in Shabaab ay dhaheen xoolihii baan u haysanaa, xoolihii inay soo aruuridaan oo muddo kooban isku bixidaan la rabaa. Waxay noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan. Taas marka laga tago, laakiin inagu uma haysan karno dadkii shacabka ahay oo ceelasha cabayey oo xoolahoodii ceelasha ku rafaatayeen xilligaa lagu jiro kala dambeyd weeye. Waxaan noo sheegay ariga deegaanka ku nool inuunan 2 maalmood isku fadhiyaha moogaan karin. Marka xoolihii way ku dhibaataysan yihiin, reerihii meesha jooga qof loogama tegin, wax alla wixii dad jooga rag jooga waa laga waday, dadkii ilmihii yarka yuista meesha looga tegay ku dhibaataysan yihiin. Marka waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda Soomaaliyeed lagu farxaadinayo weeye inaysan beelo wax loo kala qaaday ahayn.
Haddii Mursalo aad qofka aan Galqoryaale aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid Galqoryaale halka ay ku taalo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay?
walaalow kala qoryaal horta waxa ugu dhigaa deegaan aan waxa ugu dhigaa digmaan waxa ugu dhigaa digmada loo yaqaan oo dhusmareed waxa jirtaa 100 km dhanka koonfur ayay ka jirtaa digmada ninka liraado Ceelbuur iyo waxa u dhaxaysa meesha liraado ay dadad ka jirtaa meesha liraado digmada Ceelbuur waa deegaan Ceelbiyood ku yaalo waliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha lagu cabo waa ceel aad u qoto dheer oo 12 mitir la cabo oo 12 mitir biyihiisu yihiin aynan sahlanayn in qof dhalinyaro ama qof kabar inuu biyaha ka shubato xilligan oo kale waa ceel ku bidaa ceelasha aad ka loo cabo waana sababta ay shabaabku u bartilmaameedeen inay xilligan soo weeraraan waana meel xilliyadii dagaalkii hore ay shabaab dhacayeen laga yaabo inuu ka mid ahay meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameedka ugu haajireen laakiin waayaha hadda dadka degan shacabka iyo qolada nabadgelyada shacab wax dhibaato ka dhaxay mar jiraan guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoono iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xoogii dadka biyaha u shubayeen
maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka
adama santay walaalow dadta waxa ugu darno hada jira waxa way xoolahi oo meeshii ku baahan oo biyalaan ay aad u badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa way dadkii xoog u ahayn laga waday ninka la yiraahdo marka waxaan keenin hadii ila yiraahdo waxaan wadnaa awood iyo waxa way dabdirgelin in la dabdirgeliyo dadkii insaafa la gaarsiiyo sidoo kale akhyaab badan waxa gaarsiin doona hadii ila yiraahdo isla sida waxaan rabnaa inaan dhanka kala baaq uga faa'iideysano dagaal dhacdooyin maalintii shaayeed ka dhacay gobolka Hiiraan degmooyinka Matabaan iyo Maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaal beeladiyey muddo ka hor soo dhacay muddo soo laabanayay ka soo dhex laabtay oo dhimashay dhaawac ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baa ku direynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadawga shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil ee tibaysa qolo walba kamid ah dhinaciisa uu ka maqoonsanayo ninkii ku jiray iyo xoolihii ku jiray xoolaha boola baxaya inaynan ahayn xilli la dirro
inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo 3 xisha ah haddana ma jiraan wax dadaal ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu gurmado dadka ay al shabaab ku haystaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
galab wanaagsan dhigaystayaal ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 5 qof oo Soomaali ah oo la sheegay in lagu tuunsan yahay inay waddankaasi sharci darro ku joogeen warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuun
ciidamada amniga dalkani Masar ayaa qabqabtay ugu yaraan 5 qof oo Soomaali ah xilli ay ku sugnayeen goobaha Soomaalida ay isugu yimaadaan ee magaalada Qaahira ciidamada Masarida ayaa 5 qof ee Soomaalida ah ka qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leeyihiin xaafada Caashira ee degmada Nasri City dadka la xirxiray oo ah wiilal dhalinyaro ah oo arday iyo qaxooti ku ah wadankani ayaa lagu xiray saldhiga koobaad ee degmada Nasri City ee magaalada Qaahira qaar ka mid ah dadka ehelka la ah Soomaalida lagu xirxiray wadankani ayaa ii sheegay dadkani in la hubinayo inay sharci ku joogaan dalkani iyo in kale Firdaws Cabdillaahi Warsame oo qaraabo la ah wiil ka mid ah dhalinyarada la dhigay xabsiyada dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa tirada iyo sababta loo xiray wiilasha Soomaaliyeed
dadka la xirxiray waxay ka kooban yihiin 5 qofood waxaana ka mid ah inaan aan ilmaadeernahay dadka la xirxiray waxaa laga xirxiray maqaayad ee Soomaalidu ku leeyihiin xaafada Caashir waxaana loo maleynayaa sababta loo xirxiray inay tahay in looga shakiyo inay yihiin dad sharci darro ah kadib waxay marayaan ijraaad ah in la baarayo inay dambi galeen inay sharci laheen kadibna wixii sharci la waa la soo deynaa wixii aan sharci laheenna waa la tarxiilaa sidii sameyn jireenba muddadan dhan oo ilaa bilahan waa way socotay hawshaas oo way xirxiraan dadka qaarna waa la soo deeyay qaarna waa la tarxiilaa qaarna way xirxiran yihiin wali marka waxaan rajaynaynaa dhalinyaradana in la soo deyn doono aadan ugu xumahay maadaama dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin qaarna qaxooti ay yihiin qaarna ay arday yihiin
bishii la soo dhaafay 10 Soomaali ah ayaa loo taxaabay xabsiyada dalkani kuwaasoo intooda badan la soo daayay kadib markii la xaqiijiyay inay ka diiwaangelsan yihiin xafiiska qaxootiga ee UNHCR ta ay ku leedahay magaalada Qaahira لكن دور قف أو صومالي أي ولي كحيران حبسي هذا دل كاني كوا سوولي أن لك العدين إن لسودين يو إنكالي سنده أقود دمدي يي دل كصومالي أي الله ترحيلي طبنان صومالي كوا سو شرعي داركو سو غلي دل كاني مصر هولغالادا كدن كأهدد كششايها اي كونول دل كاني كوما كوبنا صومالي دي أو كليا وحاسيد أو كلي بليه لسودا في حبسي هذا الله تحابي بقلال أجانيب أو شرعي داركو جوغي دل كاني أو دا شاي دلالك آسيا يوروبا يو أفريكا حسين سحنوني VOA قاهرة
مغالدا نيروبي وحا كفر بيشير لغاقها اللي يعرمها اللعاقة أونلاين كلاي سودرو يسيدي لو غارسي لها دلالك آني ولي أدي غاسي غارين اي باريق أفريكا وحانا شركة كقيب غالي حبنا ككلي مي دافع عالم كقارحانا شركة ده اللعاقة كدرها نانك آسي أونلاين كا مسؤولين تشركة آسي كقيب غالي وحا كميدا الدكتور إسماعيل إبراهيم أحمد وأهم دحا شركة ده وول رميت واللعاقة أوكالا ديرتا إن كبادان بغوليا كنتن دلواي سوماريا كمتاي وحانا الدكتور إسماعيل ورمي وريها VOA دي نيروبي خضر محمد حريد
شركة واحدة جهاد لي سدي لوجسي هرمارين لها بنجيدنا يو لعج سدريستا قبل كان إيست أفريكا ومهمدة للسعر يي سدي لوجسي وريج لها كاش لعجها عدان كأما الغيرين لها لعج عدان كالوجو وريج لها ديجيتال ترانسكشنز أما إن دت كل عجها سي أونلاين وموبايل ماني وكله يوحسي لغو رجلها تحسن رنتي دلوع ده شركة روحية
يا كسر غيب قلة مركب
شركة مركب حتى صعب قري بنجيب بدن وقبل كنا يو أفريقيا أردن وكود هذا اللي سيدي لوسي هرمارين لها العاج سودريستا أفريقيا جودي هيدا سيدي هرمار كله جاري حاجة موبايل ماني كا is iyagana hor loogu sii wadi lahaa marka waxa shir ay ka soo qayb galeen yaani bangiyada dhexe gobolka shirkada lacagaha deera iyo baaranka iyo shirkada kale ka shaqeeya arrimaha lacagta
maxaa kamid ah marka ma jireen wax caqabado ah oo shirkadahan bangiyada ka shaqeeya East Africa gaar ahaan dhinaca online ka oo idinku ay ka mid tihiin maxaa caqabada oo laga hadlay
waxa muhiimad runti la saaray faa'iidooyinka ay leedahay in laga wareego lacagahan cadaanka oo khaasatan laga baqayo in wax yar mid madawgi soo galaan lacagaha cadaanka way qofka lacag cadaan ah isticmaalaya ama doonayeen u dira dhibaatooyin badan bay leedahay laakiin hadii lacagaha loo wareejiyo dhinaca mobile-ka waxa fududaanaysa in loo gaado lacagtu meeshay ka timid waxa fududaanaysa in si fudud qofku lacag ama gudanka gudhihiisa ama dibadiisa u diran karo waxa hoos u dhacaysa lacagaha iyo kharashka ku baxa marka qofku ganacsi sameeyo kale marka runtii waxa la istusay in lacagaha mobile money khaasatan digitization ku ay faa'iidooyin badan u leedahay dadka ganacsiga sameynaya shakhsiyaadka iyo dhaqaalaha wadamada arrimaha ku tallaabsaday sida wadamada imika East Africa Kenya ugu horeysay waa Kenya laga bilaabay muddo 10 sano ka hor nidaamkan mobile money ee M-Pesa oo maanta noqday ka adduunka oo dhan ku dayday la gaaray heer maanta in ka badan 700 oo milyan oo account oo mobile money la furto marka mobile money ku taasi u soo gelisay in dadkii tuulooyinka joogay dadkii miyiga joogay ay mobile money hela adeegyo aanay awal heli jirin ay heli karaan marka
meeqa bari buu socon doonaa shirkan ahmed
shirkan wuxuu soconayaa 3 isho
marka shirkadiin oo kale ta wal rimid oo kale sidee u shaqeeyaan online ka sidee uga shaqeeyaan
marka shirkadaydu waxaan ma imika lacag ka soo dirnaa konton wadan oo Mareykanka ka mid yahay Mareykanka waxaan ka midahay shirkadaha tirada yar ee konton ka gobol ee Mareykanka balisuma ku leh waxaan lacag u dirnaa ilaa 100 wadan
Soomaali ma soo diri kartaa
ilaa maanta waxaan Soomaaliland baan lacag soo dirnaa waayo anagu waxaan inta badan la shaqeynaa bangiyada ama shirkadaha kale lacagaha sida mobile money-ga dibka Kenya waxaan la shaqeynaa bangiyada waaweyn ee Kenya oo kale waxaan la shaqeynaa M-Pesa Uganda waxaan la shaqeynaa MTN oo mobile money iyo bangiyada ee Uganda ku yaala nasiib darro Soomaaliya مج نظام موبايل ماني وكتشرة إيفيزد لكن سكاس ولي مو قادين هير كل لقدون يي موبايل ماني سيرفيسز ككل إنقفكا أنت أنا كان لوفرين لا قون صدو لققا ضو لص ما يصير بنك برك قف لوفر يوكر لا أقول قرقد يسأ قون سج يو حاسين بركا dibaatad xagga ka jirta ayaa noo suragelinay inaan marka la
shaqeeyo adduunka kale adduunka dhan waad u dirtaan oo aad ka shaqeysaan
150 wadan baan u dirnaa Afrika 74 wadan baan lacag u dirnaa waan rajaynaynaa inaan mustaqbalka Soomaaliya ka shaqeyno laakiin sababtu waxaan u baahanahay partners lamida kuwa wadamadan kale aanu ka shaqeyno oo marka regulatoryskaygu noo ogolaan karaan inaan la shaqeyno marka waxaana aasaasiga looga baahan yahay partnerka waxa kamida qofka xisaab loo furayo haday baan tahay iyo haday mobile money ba tahay ba inuu yahay qof marka hore la aqoonsaday oo macluumaadkii lagu aqoonsaday laga qaaday sida copy passportkiisa iyo waxaasi nasiib darro taas maanta kama jirto wali Soomaaliya
waaye laakiin Ismaaciil dadka ku nool qaaradan Afrika gaar ahaan East Africa shaki badan ba jiro oo hackers wax la ilaada jiro oo lacagii online-ki internetka burcadka internetka marka sidee idinku aamini karaan dadka marka
waxaanu shirkad technology oo technology ku shaqeysa tested sano jirtay maalgashi lacag badan ma noqday lacagaha badan inuu helay qayb waxaanu qayb badan gelinay sidii aanu u dhis lahayn system adag oo aan oo suurageliye in macluumaadka dadku yahay safe listen come on nan helen meelaha New York iyo California iyo hadaan ay ku qanacsanay inaanu dhisnay system suuro galiya dadku in macluumaadkoodu safe yahay
nidaamkan online ka lacag isugu dirista iyo hadda aad ka shireysaan Nairobi muxuu uga duwan yahay nidaamkan kale ee shirkadaha kale ee dadku ay isticmaaleen hore u sii jiray oo Soomaalidu ay qayb ka ahayd
de technology-gan socda yaani wuxuu keenay tadawur in laga soo gudbo nidaamyada beriga hore lacagaha loo diri jiray waxa markaanu weel rabid bilownay 99% lacagaha xawaaladaha adduunka oo loo diray maaha Soomaaliduna waxaan jiray qof intuu meel wakiil u tago London ama New York oo cash lacag aan geeyo dibadna dhinaca kale cash laga qaato maanta dhulkii lacagaha laga soo dirayay waxay u wada wareegayaan cashless oo qofkii app-ka aanu hayso wareebo kale soo download gareynayo lacag ku diraya meerihi lacagaha loo diray lafteedina wax weey cash ku waa laga wareegayaa imka Kenya waxaan sanadku u dirnaa lacag ku dhow 300 bilyan oo dollar oo kale
Dr. Ismaaciil Ibraahin Ahmed oo madax ka shirkadda World Remit oo lacag u kala dirtay in ka badan 150 dal oo ay Soomaaliya ka mid tahay waxaana magaalada Nairobi ugu wareemay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa Muqdisho maanta ka furtay shir laga hadlay sameynta dawladaha hoose ee dalka waxaana ka qayb galay madaxda Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa ka qayb galayaasha si weyn iskula falanqeyn doonaan hanaanka ugu haboon ee si hagaagsan loogu hirgelin karo nidaamka dawladaha hoose waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada shirka
wadankan wuxuu u baahan yahay dad gacmaha is haysto haddii maamul gobol ahaan leh haddii dawladda federaal ahaan leh waxaan u baahanahay dad gacmaha is haysto oo hor u socdo ummadan iyo howlaheeda iyo wanaageeda dhaqaajinayo masalixdeeda ka shaqeynayo ayaan u baahanahay runtii waan idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha oo dawladaha maamul goboleedyada kasoo qaybgalkiina aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa marka waxaan u baahanahay marka in oo shaqadan si fiican farsamo ahaan loo hoos galo maalmaha soo socdo wax fiican meel isku keeno si isku yimaado wasiirada gobolada ay isku yimaadaan markaas ka bacdana loo ansixiyo si shaqooyinkii noo dhinaayeen aan hor ugu sii wadno marka waxaan idin leeyahay shirkiina waa nafurun yahay shaqo wanaagsan iyo hor aan socono oo billahi tawfiq
sidoo kale xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Maxamed Xasan Ashari ayaa ka warbixiyay qodobada sida gaarka diirada loogu saari doono muddada uu socdo shirkan waxana uu xusay in mashaariic kasta oo ay bulshadu leedahay marka la sameynayo loo baahan yahay habraac la tixraaco iyadoo ugu dambeyntana sida uu sheegay la sameyn doono dhammaystirka macad waxbarasho oo ay leeyihiin dawladaha hoose
macadkaasi wuxuu tiir u noqon doonaa in lagu tababaro dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha khaasatan degmooyinka waad ogtihiin waxaa loo baahan yahay aqoon haddii aysan jirin oo meel lagu tababaro aysan jirin macnaha hiigsiga dowladnimo ee soomaaliya lama gaari karo sidaas darteed marka macnaha waxa waaye dad tababaran oo loo carbiyey inay arrimahaasi ka shaqeeyaan in la helo waaye marka waa in macadkii maarka ay ku tababar lahaayeen in la sameeyo waaye oo muddo dheer macnaha soo socda iyadana way diyaarsan tahay falanqaynta ayay noogu jiri doontaa
ugu dambeyntii wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedka galmudug cumar maxamed diiriye oo ku hadlayay magaca maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyey qaabka shirkan loo soo agaasimay waxaana uu tilmaamay inuu goobjoog u soo ahaa kulamo badan oo ku saabsan arrimaha deegaameynta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka maantana ay hawshu marayso meel gabagaba ah
dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ahaa dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee madasha wadajir intii ay jirtay ay ku guuleysteen degmooyin ka mid a inay u samaysteen golo deegaan samaysmaan kuwo kalena hadda ay ku dhex jiraan oo hadda gacanta lagu haya samayntoodii oo ay ka mid yihiin galmudug iyo maxaay jubbaland iyo koonfur galbeed iyo hir shabeelle maaratay gacanta lagu hayo waxaan isleenahay maanta farsamayaqaanada halkan fadhiya shaqada maanta halkan loo fadhiya waa shaqo muhiim ah inay ka soo bixi doonaan ama soo saari doonaan habraac insha allahu haddii allah idmo aanu u adeegsano dhismaha ama naga gacan siin doona ama noo fududayn doona dhismaha degmooyinka oo inta badan aan dhowaan la gudageli doono samayntooda
shirkan maanta magaalada muqdisho uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo maalinta sabtida ee nagu soo aadan iyadoo gabagabadana laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan samaynta dowladaha hoose ee dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waagaaga dhageystayaal halka aad ka maqlaysaan heestaasi xayaad iyo waliba codka fanaanka xasaadan samatar waa idaacadda galabnimo ee v o a qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaa iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada wararkii caalamka oo rogaleysa
wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qaybgeli doono shir saddex geesooda oo maalinta berita ah ka furmaya magaalada adis ababa shirkaasi oo ay wada leeyihiin madaxda soomaaliya etoobiya iyo eritrea shirkan ayaa wasaaraddu sheegtay in lagaga hadli doono isku xirka xaaladda amni iyo kobaca dhaqaale wasaaradda warfaafinta eritrea waxay sheegtay in madaxweynaha soomaaliya maanta gelinka dambe la filayo inuu kasoo dega magaalada asmara ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta gelinkii hore isna waxa uu tegay magaalada musawac ee dalka eritrea halkaasi uu kula kulmay madaxweynaha eritrea isayas afwork
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been abuur bulshada loo malaawaalay buuggan cusub ee maamulka madaxweyne trump ayaa laga qoray islamarkaana uu qoray weriye lagu xusuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore mareykanka richard nixon uu xilka uga degay waxaana uu ku sifeeyey inqilaab maamul oo kacsan 19 bilood ee u dambeeyey buuggan oo lagu magacaabo fear trump in the white house kana kooban 448 bug islamarkaana uu qoray bob woodward ayaa lagu wadaa in lasoo saaray 12 bisha sebtembar iyadoo lagu tilmaamay in gacanyarayaasha madaxweynaha miiskiisa ay ka xadaan waraaqaha islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin kale oo ay ku hor istaagayaan isku dayada taliyaha guud ee ciidamada ama madaxweynaha
brett kavanaugh oo uu madaxweyne trump u magacaabay maxkamadda sare ayaa shalay hortegay guddi hoosaadka sharciga ee aqalka senatka iyadoo maantana su-aale la weydiin doono wuxuu horeyna u sii sheegay inuu aaminsan yahay in xaakinadu ay turjubaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal hadalladiisan ayaa qayb ka ahaa furitaankii dhegeysiga ansixintii shalay uu jeediyey oo markaasi uu kaga hadlayey shaqada hortaala madaxweyne trump ayaa rajeynaya in kavanaugh uu noqdo xaakimka 9aad ee maxkamadda ugu sarreysa dalkan maraykanka mudanayaasha senatka ayaa la filayaa in ay wax ka weydiiyaan fakarkiisa ku aadan ilmaha lasoo rido sharciga lagu simo xuquuqda dadka awoodda sare ee maamulka khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala duwan aaminsan iyo xuquuqda dadka isku jinsiga ah ee isguursada
galabcana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington dalka sweden waxaa 9 sebtembar ka qabsoomaya doorashooyinka guud ee dalkaasi iyadoo inta badan asxaabta ku loolamaya talada dalku ay ku jiraan maalmahoodii ugu dambeeyey ololaha doorashada sannadkana waxaa dadka u tartamaya kuraasta baarlamaanka ka mid a dhowr qof oo soomaaliya maxamed nuur waa nin dhalinyara oo ka mid a soomaalida u sharaxan kuraasta baarlamaanka ee magaalada stockholm oo soomaali badanina ay degan tahay wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu isku sharaxo kuraasta baarlamaanka amaba kursigaasi baarlamaanka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada aada umahadsan tahay dhalinyaro waa layahay si baa loo yaalaatay lix jiro waa jiraa waa run sweden waxaa imaaday aniga lix jir anoo ah baa imaaday badana waxaan kusoo koray meel oo la yiraah tansta oo soomaalida ku badan tahay marka oo bila aadan aad tahay aragtid problemyaal badan agtaada ka dhacaayo markaa soo koraysid haddana aad fiirisid maxdiisha meesha ka imaanaya inay problemkaas ka dambeeyaan siyaasad marka wax waaye waa ina nafta baa kugu kalifayso awalba anoo xataas ka jeclaa siyaasadda marka hadda 4 sano ugu dambeysay anoo 22 jiraan soo galay siyaasadda gudoomiyaha ugu dhalinyaro ugu horeeyay oo xisbiga social democrat-an ka noqday degmadeeda. Kabacdiina ru ahaantii dhibaatayaal badan baa dhacay oo ku dhacay dadka aan la deganahay oo la soo koray. Marka fiirisina waxa waa baarlamaanka Sweden oo baarlamaan kasta oo wadanka soo ku yaala adduunyadan waa meesha sharciyaasha laga suubiyo, waa meesha isa siyaasadda ugu weyn maxay ahayd oo shacabka saameynaysa laga soo xulo. Marka taas baa igu kaliftay inaan maanta raadiyo meesha oo xalka weynka u yaallo.
Dad kale oo fara badan oo Soomaali ah laftirkooda kuraasta baarlamaanka ayay u tartamayaan, gabadh ayaa ka mid ah isla xisbi aad ka tirsan tihiin. Waxa cabsi ama ka qabtaa in codadka haddii ay kala qaybsamaan haba yaraatee wax faa'iida aadan heli karin, ama xataa dadka kale ee Soomaalida ee sharaxan laftirkooda ay dhibaato la kulmi karaan oo tiradii loo baahnaa aanay gaari karin?
Qof kastaba nasiibkiisa buu leeyahay. Anay maanta Soomaali badan dee wada sharaxan tahay, midda anay aan fiirinay waxa waaye Soomaali inay ka dhex muuqato siyaasadda Sweden. Inday noqotana inuu codkii kala daatay, marka waxay jirin wada hadal baa jirin. Marka aniga maanta khalad bay igu tahay inaan dhaho maxay ahaydii sheeg qofkan daraadiisa baa u reeway. Waxa faa'iido ah qof kastaba inuu u codeeyo qofkii waxa xal keeni kara oo wax qaban karo.
Hadda waxaad ka tirsan tahay golaha deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka sidaad ii sheegtay, baarlamaanka ayaad rabtaa inaad uga gudubto. Muddadii aad xilkan haysay maxaa la taaban karaa oo aad qabatay, haddii ay tahay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta, haddii ay tahay dhibaatooyinka kale ee haysta qoysaska Soomaalida ee dalka Sweden, gaar ahaan Stockholm?
Aada iyo aada umahadsan tahay waa runtaada. Labadan sano ugu dambeysay baa degmada aanay fadhiyey. Waxa oo la taaban karana badanaana wax waaye familiyaal badan oo guri oo contractooda ka dhamaaday ba anays aan ku dhex jiray oo maantana maasha allah guryaal haystaan. Dhalinyarada oo meesha ani degmada aan joogo, marka anaga kursi aan la wareegeynay waxay ahaayeen 400 qof oo dhalinyaro ah oo shaqo la-aan ah. Maanta waa kala barnay iskoolyaasha oo eriyadeena ku yaallo. Sanadka hore indaa la fiiriyo 37% baaskoolkaas ka baxa jiray, maantana marka la xisaabiyo oo research lagu suubiyey waxaa ka baxaysa 406. Marka maxay faa'iidayaal badan oo ru ahaantii siyaasadda sameysay way jirtaa, laakiin midda aad iyo aada ugu muhiimsan waxa waaye aniga oo doorashadii hore ku jiray baa aniga shacabkay ka dhex muuqday. Iday tahay farxad, iday tahay murug oo ru ahaantii awla dhaqmay shacabkayga aan la soo dhex karay inay dhibaato kastoo ka dhacdo inaan dhex istaagsanaan karo. Inday tahay qofaa dhinta oo xabad daraadeeda ku dhintay, iday tahay dhalinyaroba isku aflagaadeysay inaan ka dhex muuqdo.
Waayahay, marka laga hadlayo rabshadaha inta badan dhalinyarada dhex mara ama kuwa maandooriyaasha iibiya ilaa mararka qaarkood xataa dhalinyaro ay isdilaan, nin dhalinyaraa tahay waddanka inta badan noloshiisa ku soo qaatay, dhibaatooyinka maxaa asal waa ayay kula tahay inta badan haysta dhalinyarada?
Cilmiga daa la fiiriyo or ahaanta Sweden sida si fiican oo awal hore maxay u fiirinin, waxaa ka mid a ru ahaantii ayaalka inay maxay ahayd iskoolka si fiican isku soo dhawaangelinin, inay ka mid tahay meesha eriyada dhibaatadaas badanaa ka dhaceyso guri cariiri inay ku jirto. That's why hadda ru ahaantii loo bedelay ina maxay ahayd guryaasha si aada loo dhiso. Laakiin midda aniga ru ahaantii
waxaa ula jeedaa qoysaska Soomaalida iyagoo aada u fara badan oo hooyo iyo 8 caruurta guri ku wada nool, marka ma taasaa dhibaatada qayb ka ah?
Taasaa dhibaatada qayb ka ah, because hooyadii waxay ayada ku dadaalaysaa ina ciyaalkooda wada koriso, fahamtay? Xuliga 14 jir 15 jirna markasta wuxuu rabaa laga yaabo iskoolka muku ka soo baxo inuu saaxiib la soo waato, hadduu rabo inuu maxay cashirkiisa akhristo ina barsada buuxdo. Marka of course waxay keenaysaa dhalinyaradii inay bannaanka barsad ka dhigtaan. So marka siyaasadda waxay ku qasbantaa anakan hadda balan qaadeena wax waaye wixii 8-25 u dhexeeyo inay dadka kale oo shacabka kale oo 25 ka koreeyo inay ka hormari karaan markay tahay faylka oo guryaasha doorashada daarayno.
Maxamed Nuur oo kamid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee u tartamaya doorashada waddanka Sweden ka dhacaysa gaar ahaan magaalada Stockholm, waxaana uu warramayay wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanad walba dugsiyada sare ee baladweyna waxa ka qalin jibiya arday gaaraysa 1,200 oo arday ilaa 7 jaamacadoodna magaalada waa ay ka furan yihiin balse in ka yar 300 ayaa jaamacadaha magaalada ku biira 70 kalena waxay waxbarasho u raasadaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Borama hadaba waa maxay sababta waa xubinteena dooda gaaban waxa marti igu ah Maxamed Cismaan Macuufood Cade maamulaha iskuulka Adalti farac baladweyne iyo maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur waxa jawaabta ku horeynaya Food Cade
ee laabab waaweyn oo jaamacadaha ayna lahayn qalabkii loogu talagalay dhinaca caafimaadka kale ardaygii ee waxyaabaha marti baratiga ku sameeynaayo kale xagga macallimiinta oo kale ayadana dalil waa ka jiri kartaa oo macallimiinta haddii baladweyn oo kale macallimiin fiican waajiban kuwa xamar kuwa lamid ah laakiin xoogaa bachelor karta ardayga u diyaarinaya markuu ardaygii isla macallin bachelor ah haddana uu 10 siinayo wuxuu tuumayaa macluumaad badan inay ka maqan yihiin marka arrimahaas ayaan dhigi karaa sababaha ku keenay
waa maasantahay Axmed hay adigana maxay tahay sababta ay ardayda u aaminin la'yihiin inay wax ku bartaan magaalada baladweyne oo gobol kale ay waxbarasho u raadsanayaan
asbaabaha keeni kara ardayga inuu ka tago gobolkiisa oo meel kale uu wax ka barto waxa uu horseedi karo iyadoo anaga aan u saleeyneyno in ay tahay koow aan ardaygi markuu dhameysto dugsiga sare gurigiisa soo joogay iskuulkiisa uu ku helayo shahaadada secondary ed waxay xiran tahay inuu xamar tago Muqdisho tago daladaha dhan waxay ku yaalaan Muqdisho xitaa xafiisyo kuma laha gobolka Hiiraan degmada baladweynaha ah ama gobolka degmooyinka kale ma kulaha xafiisyo ardaygu waxay sahleysaa inuu marka kacdoon uu galo oo baxo oo safar galo oo xamar tago marka xamar taga ardaygi waxa jira marka jaamacado baarta dalka ku soo batay message u diraayo dhahaayo ma taqaanaa in ku soo biira kale jaamacadda arka iyo hayseen aan meel jirin iyo si kale ardaygu waxa maaraatay maskaxdi looga xado meeshii loo geeyo waxa ku taala gobolka Hiiraan sida aad ka warqabtid wiliiba maaraatay degmada baladweyne 7 jaamacadooda ku taalo 2 maamulada iskuulada qaar kood oo jaamacadaha xamar ku yaala sheer la ah ardaydana ku tashkiiliyaan inay xamar wax ka bartaan
ama santa aan fowd cad waxa uu leeyahay Axmed waxbarasho la'aan waxyaabaha ay u baahnaayeen ardayda ayagoo waa macnaheedu ma aha sababta ay u baxayaan ee waxa jirto shakhsiyaad ku qalqaaliya oo jaamacadaha Muqdisho sheer la ah ama ka diwaan gashan taana ay sababto in ardayda inta ugu badan ay Muqdisho iyo meel kale waxbarasho u raasadaan taam ku muuqata
jaamacadu in arday qalqaalsato waa ku qasban tahay ee miday doonta aad ama baladweynaha ku taalo ama xagga jirto waxaan ka hadlayna waxay tahay ardaygii tan ayadoo ay sameeyneysa qalqaaladeedii tartanka waa furan yahay taasna qalqaaladeedii sameeyneysa ayaa ardayga hadana tartanka waxaad moodaa in qoladii xamar ay ku badisay jaamacadaha walaalkii Axmed hadda uu sheegay way sii badanayaan run waxa laga yaabaa hadda dhowr bilood kadib ama sanad kadib inaan jaamacad cusub oo ziyaada ah ee haddana timaado waxay sameeyneysaa kaliya un ardaydii jaamacadda aad jirta oo aad ilaheed unbay qayb ka sii qaadanaysa ayadan qof jaamacad ka socda markuu noo yimaado oo ardaygii foofoor uu yahay uu iskuulkii dhameyn rabo uu yiraahdo waxaan rabaa ardaydii inaan la hadlo oon jaamacaddeydii iyo kuliyadaha ay hayso aan rabaa inaan aan ugu waramo brochure uu wadaanay brochurekaas aan rabaa inaan kuliyadaas u qaybiyo ayaga soo qancaan iyo sawir oo maarta qurux badan ka muuqdaan kuwa Muqdisho waa sameeyaan kuwa baladweyne waa sameeyaan anaga marka ninkasto noo yimaado anaga iskuulana ninkasto noo yimaado xamar hadduu ka yimaado soo dhaweyna oo dabaynteena go'aanka ardaygaas kale haddii hadda ardada intaan aruurino aan dhiileen maaratay jaamacaddaas gala ardada dhan xamar ma baad lahayn gobolkooda ku celiyeen
maasanta Axmed ardayda qaar oo aan la sheekeystay sababaha ay Muqdisho ama Borama u aadaan waxay ku sheegeen in fakultiyada ay u baahan yihiin aan gobolka laga heli karin sidoo kale jaamacadaha 7 ah oo aad noo sheegtay in intooda ugu badan isku fakultiyaal ay dhigayaan
Cisa waa maasan tahay fakultiyada la bixiyo ee hadda laga barto geygeena Soomaaliya kulli waa laga wada dhigaa hadday dhacdo jaamacadaha qaar ayaa waxa uu ahaa takhasuska qaarkood caafimaadka kaleeto waa lahayaa waa jaamacadaha bixiso beeraha jaamacadaha bixiso computer science jaamacadaha bixiso kulliyad maanta aan isdhigi karno gobolkii ma bixiyaan waxa laga yaabaa civil engineer inay noqoto dadka bartana waa qiyaasi kartaa boqolkiiba inta ay noqon karaan sidaas darteed hadda jaamacadaha laftirkooda waxay ku heelan yihiin ay dejinayaan isla arkeen baahidaas jirto in looga faa'iideeyo ardada reer Hiiraan ah ee kuliyadaas ee frontado alla idmo sanad dugsiyeedkaanba waalidkii aan lagu shubaa kuliyadii aan aniga ameeshaan ka rabay ma hayaan u leeyahay inta laga mahayo xamar u tagaa isla jaamacaddii gobolka ku taalay magacii ay wadatay inuu asiga tago oo dhigtaa laga yaaba ama ka tayaxin. Markii ay dhacdo ardaygii oo maqnaado sanad wax qeyr inuu dhameysan waayo ee caqabado ka hor imaadaan, waayo ardaygii wuu ka tagay, wuxuu dulfuul la noqday mataqaanaa cid maaragtay ama adeer ama abti qaraabo un dulfuul la noqday. Sida guriga hooyadiisa wax uga heli jiray ma uga heli karo, tasjiilaadkii uu rabo dhan ma heli karo, jaamacaddii baahidiisa dhan ma dabooli karto. Taasi waxay keenaysaa cunugii inuu markaa odro aad noqdo, uu sagseego oo maaragta jaamacadda iskaga haro ama uu tahriibo uu wareero dha marka waxbarashada, maadaama aysaanta wax kale uu ka aaminay aysaanta uu iska baxo iska tahriiba dhici karto. Midka ugu roona waxaa sameynaya inuu fiiriyo uu qiimeeyo uu arko oo maaragta isla semesterkiiba socdo dib usoo noqonaa ama sanad uu soo dhameysanaa dib usoo noqonaa. Wuxuu leeyahy waxaa fikriga aan ka haystay sida ahayd ma moodaynin, runtii waxaa aniga ii roon jaamacadaha dalka ee maaragta ku yaalla gobolka, sidaasaa mar gobolkayga haddana aan ugu soo noqdaan wax ugu baranaa.
Fod cadda macalimiinta magaalada Beledweyne ee ka shaqeysa waxay u badan yihiin bachelor degree u badan yihiin. Wuxuu la mid yahay marka macalin secondary ah oo arday secondary wax u dhigaa oo kale wax la dafiri kar maaha. Annagu waa jecelnahay magaaladeena aqoonteeda inay kor u kacdo, laakiin haddana wax jira waay. Macalimiintu macalinka wuxuu ku fiican yahay mathal macalinka dugsiga sare dhigaa oo kale, markuu dugsiga dhexe soo dhigo uu khabiirad macalin soo qaato oo muddo dugsiga dhexe soo dhigo dugsiga duu yimaada xataa waxaa dhigi karaa xoogaa. Ayadoo marka bachelor degree uu yahay ardaygii macalinkii, isla markaas hadana uu laga yaabo inuu yahay fresh macalin ah oo aan weligiis macalin kusoo shaqeyn oo hadda maaragtay ee soo baxay. Mida kore ku daraya waxay tahay macalimiinta magaalada jaamacadaha hal macalin laa wareega macnaha isku taya waay marka dhamaantood, ardayg mid uu kala xishan male, macnaha macalinkan ayaa inta IT ka dhiga isla jaamacaddaasna asagaa u dhiga isla taasna asagaa u dhiga, macalinkaana nursing tan ka dhigo taasna uu dhigaa taasna u dhiga taasna uu dhigaa.
Aye Axmed, Axmed adiga
macalimiinta annaga inoo dhigto oo jaamacadaha ka dhigo maaragtay gobolka Hiiraan, badankooda waa dad ka soo baxay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed xilligii burburkii qaarkeed, qaarna waa qaar hadda maaragtay fresh oo hadda imaaday ama Malaysia ka imaaday ama Suudaan ka imaaday ama Kambaalo kale ka imaaday waay.
Laakiin ma jirtaa in hal macalin uu jaamacadaha saf ka maro oo hal maado isaga keliya uu ka dhigo toddobada jaamacadood?
Dabcan wii dhici kartaa qofka maxaa u shaqeysana tanna u tagay tanna u tagay lama dhigi karo, baahina ma jirto. Laakiinse qofka hadduu quality leeyahay wax gudbintiisa ay fiican tahay, hadduu tanna ka dhigo tanna ka dhigo wax macna ay keenaysa ma laha. Oo maaragtay waa un asigii horumarkii ardadii u gaarsiinaya waa cilmiga uu baraya waa.
Fod cadde, mar haddii macalinka toddobada jaamacadood uu wax ka dhigayo, toddoba jaamacad maxaa loo sameeyaa hal xabaab ku filan gobolkeena?
Macnaha mid aan walaalkay ugu fikir duwana waxay tahay macnaha aan u madiida macalinka inuu wareego macalinka jaamacaddan inuu ka dhigo tanna ka dhigo tanna ka dhigo. Macnaha midaan ka hadlaya waxay tahay macalinkii oo fareeshka ah oo asaga baajka ahaa ardayga marka hadduu dhiilaa macalinka macalin jaamacaddan waxaa ka dhiga macalin bachelor ka dhiga ama IT ama nursing ka dhigo, marka waxaan rabaa inaan ka wareegto oo jaamacaddaas kale macalin master joogahan aadaya hadduu dhiilaa macnaha isla macalinkaa tiin ugu horreeyo. Taas marka waxay keenaysaa inuu marka dhammaantood ka wada tago marka waxmar wada aado, taas sababtay qeyb ka noqonaysaa jaamacaddu. Hadda tusaale ahaan kuliyada hadda walaalkay uu sheegay oo hadda maqan waxaa kaloo hadda kuliyadaha maqan kuliyada luqadaha oo kale waa magaalada aad aan hadda aniga aan arkin arday rabtan runtii aan arkay oo aada luqadda u xiisays. Waxaa marka fiicnaan lahayd in macalin quality le tayele inta lasoo wato kuliyadaas oo kale furo kuliyadaha hadda qaaliga waa qaarkood hadda ay kuma marsiyoonaan oo kale bay leeyihin kuliyadaas magaalada Beledweyne kama jirto xamaran u aadayna oo kale in macalinkaas oo kale la keeno. Laakiin dhaliishu way jirtaa oo ah xaq dhaqaale macalinkii dhaqaalaha badnaa oo ama master degree ahaa in aan la soo wadi karin, oo taas marka ay sababaha ka mid tahay in macalin fresh ah oo hadda jaamacadda soo dhameeyey shaqana u baahan isla baajna haysta oo kuliyadaas uu wadi kara in la keeno sababahaas runtii.
Axmed
ninkaa walaalkay ah wax badana waxaan u maleysaa inuu maaragtay in oo maaragtay wacyiga jiro uu ogyahay oo la socdo inuu ka run sheegaynin. Jaamacadda way joogaan dad master ah way dhigaan jaamacadaha, dad ma aragtay PhD inay way joogaan way dhigaan oo gacantay ku wada hayaan jaamacadaha. Ninka marka uu leeyahay dadka macalinkan inta ka dhigaya haddana xag ka dhigaya haddana xagga aadaya waxaa laga yaabaa halka macalino ama masterka ah ama halka macalino ma aragtay doktoraha wato in ma aragtay baahidaas ee keentay in la wada aado marka macalinkaas. Ka gobol ahaane waa ka wada faa'iidaystaan jaamacadaha intay heli karaan qof macalin ah oo quality leh oo ardada dhisi karo way ku qasbantaa jaamacadda in ay keento si ardayga dhiganayo biri qof wax yaqaan oo kool la soo dhisay oo aleele la dhigi karo qof dhisan waa qofkan si loo dhaho way ugu qasbantahay jaamacadda in ay u dhameystirto tasjiilaadka uu wax ku baran lahay oo ugu horeeya macalinkii dhammaan akabyada kale oo dhan waa in loo diyaariyaa haddana intaas jaamacadda aysan u diyaarinaynin ayna intaas ma aragtay inay sameyn karin jaamacaddii runtii ma aragtay waa waxa uu fowd cad naga sheegay kala taan ugu rumowaa
axmed waxaa jirto warar magaalada dadku ay isla dhexmaraan oo ah in arday dugsi sare dhiganaya misana jaamacadda semesterkii koowaad iyo kii labaad maraya
maya maniyahu maba dhici kartaba waayo shuruudaha koowaad ee jaamacadda ah ayaa waxa ah waa in uu haystaa shahaada dugsi sare ah hadduusaan anaga waxaan joognaa muqdisho kale ma joogno meel weyn waxaan joognaa gobol aan joognaa dadkiisu yaryahay la iska warqabo ma dhici karta marka arday gelin inuu dugsi sare dhigto gelin uu jaamacad u haweysto ma dhici karto wixii wax iska foodaawe noqonaysaa laakiin shuruudiisa koowaada waxaa ahba ardaygii inuu mas-uulu haysto shahaada dugsi sare ah hadduusa haysanin shahaada dugsiga sare minis jaamacaddii ma ku biiri karo
waxaa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal taariikhda bulshada iyo suugaanta soomaalida markaynu dib u milicsanno waxaa inoo soo baxaya jacaylka geela inay ka sinayd hase ahaatee ay jireen ragga qaar jacaylkiisu uu xaddhaaf ku ahaa laguna bartay kuwii haddaba maansayahanada ahaa ee jacaylka meesigaas sida la yaab kale tixahooda ugu waariyey waxaa ka mid ahaa cali aadan oo cali dhuux lagu garan og yahay cabdi warsame baanji oo cabdigahayr loo yaqiin ay jeex cali beenaley axmed dirir nuur aadan qoraab samatar baxnaan cabdi maxamed aw magan oo cabdigarayax lagu naanaysi jiray iyo kuwo kale oo intoodaasba la ayni ahaa amase ka nolol horreeyey ragga aan soo xusay waxay goor walbaba ku taami jireen qaan iyo curadba in boqol iyo baarqab ka dhexdoobiyaaya ay kol xerada ka buuxsadaan markaasna meekhaan ahaan geyiga ay ku dhaqdaan ay iyagu ugu magac dheeraadaanoo ugu maamuus bataan tiro yar oo diinta wax uga bilownaayeen markii laga reebo guud ahaan dhaca geelu raggii hore xalaal buu la ahaa dhaca lo'da iyo ariguuse ceeb bay la ahaayeen in geela lagu fara adaygo waxna aan laga bixini ceeb ma ahayn waxaase facshar ahaa oo ninkii ku kaca lagula yaabi jiray lo' ama ari in la dhaco martida iyo mudanahana looga masuugo tusaale arrintaa lagu garan karana waxa inoo noqon karaysa sheeko dhex martay laba nin oo walaalo ahaa isla markaasna inta maansa curinta ku caan baxay iyagu dhowr jeer isu gebiyey waa maxamuud iyo ayjeex oo ilmo cali beenaley la odhan jiray waxaa la yidhi seban in doora oo geeliisa ka mid ah uu cudur galay dabadeenna kala dhantaalay ayuu maxamuud kabaha u iladay walaalkii ay jeex oo isagu markaa dhaqnaa tiro fiican oo geelihiina ay u foofto hase ahaatee maya toban jeera ayuu ay jeex codsigii walaalkii ka horgeeyey kolkaas buu isaga oo hungaa reerihiisii isaga luuday taasise wax ma noqoteen oo waxwaa la isa siiyaa la isuna diidaaye gabay buu hungadii ugu daray isaga oo ay muuqato inuu ka garaalaynaayo cabasho xagga maxamuud ka soo gaadhay ayuu tiri yeytix uu isku tirsiinayo walaalkiis iyo cid kale oo idilna uu ugu quus goynayo. Tix saddex meelis oo qurihii naga soo gaadhay oo uu maxamuud ula jeeday asii uusan ku magac dhabin ayuu ku yidhi, waa waalan yahay geel ninkii wax iga moodaayey waa ciid si aan kala helo, iyo weheshi mooyaane walaalnimo ninkii iga rabow haba i weydiinin. Waa ayaan ba ayaane maxamuud ayaa beri dambe col baxaya caaradka u galay. Waxay ku duuleen qolyo ay deris ahaayeen kuwaasoo ay casar dheere xiliyaha u soo madoobeeyeen. Dabadeedna gabagabadii iyo saami qaybsigii xigay ayuu geer fiican ku helay, welibana hashii gabay loogu daray. Ayteex kolkuu baqlay guul iyo gacmo buuxa in colkii maxamuud oo la soo noqday, geelii ay soo qaadeenna uu qayb weyn ka helay, ayuu waddada cagta saaray. Isaga oo maraha illowsan amaba is-illowsiinaya maantaa ka hor siduu u qadiyey ayuu u soo socaalay. Markii la iswareystayna wuxuu sheegay inuu u socday in walaalkiis geelii uu soo helay uu wax ka siiyo. Maxamuudse uma jilcine, isna markiisa ayuu maya toban jeera codsigii ay jeex kaga jawaabay, welibana u raaciyey gabay caan noqdayoo Soomaalida taqaanay ay ku maahmaahdo. Wuxuu gabaygaa ku sheegay duulaankii uu geela ku soo helay arrimo badan oo la xidhiira sida gaajadii, raxaraadkii iyo hawkarkii ka qabsaday, sida iyaga iyo raggii geela lahaa dagaalkii dhex maray ay naftiisu halista ugu gashay, saraakiisha maamulkii gumaysiga Ingiriiska ee waqooyigu siday uga war heleen, dabadeedna ay u amreen geelii ay dhaceen in la soo qabto cidihii lahaa in dib loogu soo celiyo colkii dhacay ee uu ka midka ahaana gacanta lagu soo dhigo. Gabagabada tixda ayuu haddana ay jeex ku xusuusinayaa, rag waxaad ku fashay baa laga fishaayay maalintii isaga oo geeldoona uu u sadcaadi jiray ee uu soo hoojiyey inay walaala ahaayeenna ay lixa jecladu illowsiisay. Wuxuu yidhi, lay dhoonta qiiq iyo hashaan liifadda u jiiray, luunkiiyo garkaygii hashay leexadii qabatay, lahanka iyo baahida hashay laabtu ii gubatay, lixdan reer tolkay iyo hashuu calafku ii loogay. Leegleegsigeedii hashaan gabay ku luuqeeyey, liis waarku caasiyo hashuu laaranba u geeyey, lacagtiiyo cuqaashii hashay bixisay laaluushka. Luqma dheerahan helay hadday laqanya kuwa hayso, aad labalagdayso hurdada haatan ladi weyday, lubbigii walaalnimo ninkii laalay baa tahay, aniguba markaan kaa lalbaday iima loodsamine gablan laxirjecalooy. Waa wixii lumiyey ay jeexib dhegaystayaal. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa haynoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali idaa jaa iyo barnaamijkii dhaqankii hiddaha ayaa intaasi noogu dhammaaday. Isaga ayaana gabagabo u ahaa idaacaddeenni galabnimo. Intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Jimmy Faria oo dhanka farsamada noo joogay, iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhammaan V O A waxay idin leedahay galab wanaagsan.
is VOA News. I'm Liz.